Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní 31. epizódy Hiking podcastu. Moje meno je Soňa Meka a môj dnešným hosťom je Miki Knižka, pomerne čerstvý chatár zo Zbojníckej chaty vo Vysokých Tatrách. Ahoj.
Ahoj.
Zbojnícku chatu asi netreba veľmi predstavovať. Leží vo veľkej studenej doline, zo Starého Smokovca sa sem dostanete približne za necelé 4 hodinky. Chata je celoročne otvorená, je to moderná chata, ktorá bola nanovo postavená po požiari v roku 1998. Pôvodne ale na tomto mieste stála chata už od roku 1907. Tá bola neskôr viacnásobne prestavaná a rozširovaná až do spomínaného požiaru. Chatu vlastní klub slovenských turistov a slovenský horolezecký spolok James, ktorý každých 5 rokov robia výberové konanie na chatára. Posledné sa uskutočnilo na jeseň minulého roka a vyhral ho práve Miki Knižka. A prečo si sa prihlásil do tohto výberového konania?
Tak ja som sa prihlásil do tohto výberového konania preto, lebo bol to taký jeden z mojich snov stať sa chatárom, keďže od svojich 17 rokov som robil horského nosiča na chaty rôzne postupne. Začal som na Terryho chate, tam som nosieval veľa rokov a neskôr som vlastne prešiel aj na Zbojnickú chatu ako nosič. No a videl som, ako to tam funguje, tá práca toho chatára a tak, a stále ma to lakalo, že raz možno by som chcel robiť takéto niečo. Tak to bol taký primárny cieľ. Zároveň tým, že veľa cestujem po svete, tak vidím, ako fungujú tie chaty v zahraničí. Tak som si tak vravel, že chcel som to vyskúšať, že ponúknuť im moju nejakú víziu a s tým, že uvidíme, že či sa to bude páčiť majiteľom KST a James. A išiel som do toho s tým, že buď to vidia, alebo nie, lebo však ja som horský vodca, vodievam ľudí do celého sveta, ale bol to taký jeden z ďalších mojich snov, ktorý som si chcel splniť, a tým, že mám rodinu a malé deti, tak tiež obmedzujem troška cestovanie a som si vravel, že pre tie moje deti by bol krásny život, keby mohli vyrastať v takom horskom prostredí na vysokohorskej chate, a zároveň, aby som ja mohol dozdať svoje skúsenosti, ktoré som získal vo svete, a priniesť ich späť na Slovensko.
Kde v zahraničí si bol a čomu si sa tam venoval?
Ja som v roku 2001 sa vysťahoval do Kanady. Bol to taký jeden náš spoločný sen s Ďurom Petranským. Spolu sme sa už aj predtým dostali do sveta, boli sme spolu v Amerike. No a po navrate z Ameriky zase sme hľadali nejaké ďalšie nové ciele, tak sme sa dostali takisto do Kanady, kde sme boli spolu pol roka. A následne sme zistili, že do Kanady sa dá vysťahovať, respektíve, že existuje legálna cesta, ako sa tam dostať. A keďže sme mali radi hory a v tej Kanade sú hory neskutočné, tak bol to taký ďalší náš spoločný cieľ. Požiadali sme si o vysťahovalecké víza, ale bohužiaľ Ďuro sa už toho nedožil, lebo zasypala lavina v roku 2000. Tak som zostal na to sám a najprv som tam ani vôbec nechcel ísť do tej Kanady, lebo som si vral, že veď to bol náš spoločný sen a cieľ ísť tam spolu, ale som vedel, že ak by sa to stalo mne, ak by mňa zasypala lavina, Ďuro by ani na sekundu neváhal a išiel by splniť ten náš spoločný sen, lebo by vedel, že ja som to chcel, že sme to chceli spolu, takže ja po nejakej dobe som znova prehodnotil tieto svoje myšlienky, že ostať doma a neísť tam sám, a nakoniec som si povedal, že musím tam ísť aj vlastne kvôli Ďurovi, a v tej Kanade som vlastne pôsobil od roku 2001 až, neviem, nejakých 10, 11, 12 rokov, pokiaľ som sa stal horským vodcom. Následne som sa presunul naspäť na Slovensko.
A v Kanade si sa tiež venoval vodeniu ľudí alebo lyžovaniu?
V Kanade zo začiatku som robil všetko, ako
asi ako väčšina,
ľudí.
Ako
mnohí ľudia, ktorí odídu do sveta. A samozrejme, najprv človek musí sa tam nejak prebíjať a dokázať, že niečo vie. Takisto to bolo aj so mnou. Robil som rôzne stavebné práce, výškovky, elektrikára, proste rôzne veci. No ale rád som lyžoval a stretával som sa s miestnymi horskými vodcami, s ktorými som vlastne trávil čas a s ktorými som chodil na lyžiarske túry. A takto som sa vlastne dozvedel o ďalších veciach, o tom, že v Kanade funguje heliskiing, lyžovanie za pomoci vrtuľníkov, že je to najlepšia destinácia na prachový sneh. A takto som potom postupne pričuchol aj k tomu. A neskôr som sa stal horským vodcom, takže som začal ľudí sprevádzať v tej Kanade a brávať ľudí zo Slovenska, z Čiech do Kanady. A začal som im organizovať výlety a ukazovať im tú nadheru a tú krásu, ktorú ja som mal možnosť spoznávať niekoľko rokov. Takže som ich začal brávať na také nekomerčné miesta, kde by sa len tak sami nedostali.
A prečo si sa potom rozhodol vrátiť na Slovensko?
No, na Slovensko som sa rozhodol vrátiť kvôli tomu, že keď som sa stal horským vodcom, zároveň som začal spolupracovať s firmou, najväčšou heliskingovou firmou na svete, Canadian Mountain Holiday CMH, a vlastne to som vedel, že ak chcem brávať ľudí zo Slovenska a z Čech, tak musím pôsobiť tu. Ale zároveň som vedel, že každý rok sa do tej Kanady nejakým spôsobom dostanem, že nepretrhnem to puto, lebo vieš, ak to je klasika. Keď si v Kanade, chýba ti Slovensko, keď si na Slovensku, chýba ti Kanada. Takže ja som mal stále taký cieľ nejaký, že urobiť to tak, aby som mohol pôsobiť aj tu, troška aj tam. No a Slovensko a Tatry milujem a mám ich rád, tak som si vravel, že to nebolo pre mňa niečo akože zlé vrátiť sa z Kanady domov do týchto nádherných hôr, ale vravel som si, že tým, že sa budem môcť do Kanady naspäť pozrieť a dostať, kedy budem chcieť, tak som sa rozhodol nakoniec presťahovať na Slovensko. Zároveň našiel som si manželku, respektíve priateľku, z ktorej sa stala manželka. Tá veľmi do Kanady nechcela ísť so mnou, tak to bolo také prirodzené, že sme ostali tu na v Tatrách. Narodili sa nám dve malé deti, no a žijeme tu, ale zároveň môžeme cestovať. Teraz síce nie, lebo je korona, ale doteraz sme mohli cestovať bez problémov kdekoľvek a aj do tej Kanady, takže to bolo také pre mňa nie zlé rozhodnutie, pretože som kedykoľvek sa tam môžem vrátiť.
No a teraz ako to zladíš s tým chatarčením?
No, s chatarčením to zladím tak, že budem musieť zo všetkých tých svojich aktivít, ktoré mám, ubrať. A aj chcem ubrať, pretože chcem sa tejto chate venovať naplno. Ja v princípe do sveta cestujem prevažne v zime za skialpami a za tým lyžovaním. A v zime v Tatrách tá hlavná sezóna nie je. Hlavná sezóna je leto. To znamená, že troška uberem z každých týchto aktivít a v zime budem cestovať troška do sveta za týmito ďalšími mojimi aktivitami, ale v lete sa budem naplno potom venovať chate.
Uh-huh. A budeš sa ďalej venovať aj práci horského vodcu na Slovensku?
Áno, určite by som chcel to robiť, ale nebudem už vodiť tak, ako som vodil doteraz. Dá sa povedať na plný úväzok, ale budem to musieť troška eliminovať.
Už sme sa rozprávali o zbojníckej chate v septembri, vtedy si bol už novým chatárom, ale ešte sa neuskutočnilo prebratie chaty a už vtedy si spomínal, že bude potrebná rekonštrukcia strechy a WC. Medzi tým teda už si chatu prebral, si to tam pozrel, ako je to teda, sú to naozaj tie najpalčivejšie problémy, ktoré tam budeš musieť riešiť?
Tak áno, vieme, alebo respektíve teraz už, keď som tú chatu prevzal a na nej pôsobím, tak viem, že tá strecha je v takom stave, že proste zateká. A proste keď do vášho domu zateká, nie je to dobré, lebo to bude spôsobovať do budúcna ďalšie a ďalšie problémy, takže sa to treba to akutne riešiť. Samozrejme vecka takisto. Ale ja som tam teraz chvíľku ešte, takže sa tak iba rozkúkávam a pozerám, že ako by sa to všetko dalo, lebo to jedno s druhým súvisí. My máme problém v zime s vodou a tým, že máme problém s vodou, tak aj sa to týka veciek. Vecka potrebujú vodu a budeme musieť nájsť nejaké riešenie alebo budeme hľadať teraz nejaké riešenie, ako by sa to dalo celé sklbiť. Čo sa týka veciek, tak to by som chcel prebrať s nejakými odborníkmi v tejto danej oblasti, ktorí sa tomu venujú dlhodobo, aby oni skúsili navrhnúť nejaké riešenie, ktoré by bolo optimálne.
WC sú teraz stále tie suché, nie?
WC sú stále tie suché, sú mimo chaty. Ak by sme chceli vecka dostať do chaty, čo by som veľmi chcel, tak dalo by sa to len, že tam je najdôležitejší problém je voda. A my v zime bojujeme s vodou, pretože v zime tú vodu nemáme dostupnú, tak ako v lete. V lete čerpáme vlastne z Divej doliny, máme natiahnutú natiahnuté potrubie, odkiaľ nám voda tečie, dá sa povedať pravidelne, takže v lete problém nie je, ale zima je veľký problém, lebo musíme prečerpávať vodu z plesa. A robí sa to pomerne často a zároveň musíme tú vodou šetriť, aby sme normálne mohli fungovať celú zimu. Takže toto je taký zásadný, čo sa týka veciek, problém v zime, tak budeme to musieť nejako vyriešiť. Ale hovorím, keďže som na chate iba chvíľku, tak sa tomu začínam postupne venovať a uvidíme, ako sa to potom celé vyvinie.
A predpokladáš, že tá výmena strechy sa bude robiť za plné prevádzky chaty, alebo že by ste ju na nejaký čas zatvorili?
To je tiež ešte také otázne, lebo ak by malo k tomu dojsť, nie je to také jednoduché, lebo musíme najprv vybaviť stavebné povolenie. To znamená, že najprv teraz v prvotnej fáze musíme obehnúť všetky kompetentné úrady, aby sa vyjadrili k tomu. A následne, keď budeme mať kladné stanoviska za všetkých kompetentných úradov, potom môžeme začať vôbec uvažovať, akým spôsobom to budeme robiť, kedy to budeme robiť a ako. Takže najdôležitejšie sú najprv tie povolenia a bez toho sa nepohneme. A ak budeme mať povolenia, potom začneme riešiť, že ako by sa to dalo. Každopádne určite by sme nechceli chatu uzavrieť na nejakú dobu, ale by sme to chceli riešiť tak, aby sme mohli fungovať v nejakom provizornom režime, aby ľudia, ktorí tam prídu, si mohli dostať nejaké jedlo a pitie aj počas toho prerabania, ak dojde k tomu. A samozrejme musíme to takisto urobiť tak, aby to nebolo v hlavnej sezóne, kedy je ten nápor veľmi veľký, takže buď to bude niekedy na jar alebo niekedy na jeseň, kedy tých ľudí už je potom, tých turistov je menej.
Áno, aby som ešte doplnila, že chata je otvorená celoročne. Ako ju zásobujete? V lete a v zime je tam nejaký rozdiel?
V princípe nie, lebo chata sa primárne zasobuje horskými nosičmi. To znamená, že na dennej báze sa vynášajú vynášky. Samozrejme sa používa aj vrtuľník na začiatku a na konci sezóny, ale dá sa povedať, že je to dvakrát do roka. To znamená na začiatku a na konci, ale zvyšok a všetky tie ďalšie potraviny a veci, ktoré treba nosiť, sa nosia pravidelne na dennej báze.
Koľko nosičov pre vás pracuje v sezóne a koľko mimo sezóny?
To je ťažká otázka, je to rôzne. Hej, mimo sezóny, ako teraz napríklad, hej, nenosíme vôbec, lebo nie je pre koho. A napriek tomu, že chata je otvorená, fungujeme cez, akože výdaj cez okienko, ale a máme tam, lebo to je aj jedna z podmienok, že tá chata musí byť otvorená 24 hodín denne, keďže sme v tom vysokohorskom prostredí a kedykoľvek môžu prísť alebo ľudia budú môcť potrebovať pomoc v horšom počasí, tak vedia, že je tam tá chata, že sa môžu obrátiť na nás a že môžu kedykoľvek prísť do tej chaty. Ale čo sa týka samotného nosenia, tak v lete samozrejme je toho viac, tak tam máme možno nejakých 10-12 nosičov, ktorí chodia nejak, niektorí pravidelne, niektorí nepravidelne. A v zime samozrejme sa snažíme dať tiež tú prácu, aby každému a zároveň tí ľudia sa striedajú, ale toho nosenia je výrazne menej, takže v zime je to, poviem, sa to zredukuje na 50%.
A odkiaľ získavate elektrínu? Máte solárne panely alebo musíte používať aj diesel agregát?
Elektrína u nás funguje tak, že máme solárne panely a zároveň máme aj diesel agregát a celá chata je, vlastne funguje z takého safeboxu. Safebox to je splieť baterií, ktoré nabíjame rôznymi štýlmi. Hej. To znamená, že ak svieti slnko, tak sa tie baterky, ten safebox sa dobíja primárne zo slnečných kolektorov. Hej. A ak nesvietí, tak musíme dobíjať diesel agregátom. Takže takýmto spôsobom fungujeme na chate. Aj to by som chcel do budúcna troška zmeniť, aby sme ten diesel agregát mohli používať menej a menej, lebo momentálne máme solárne panely, ale nie toľko, aby dokázali vyrobiť toľko energie, koľko chata bude potrebovať. A aj v lete, kedy sú slnečné dni, aj relatívne, akože relatívne by sme vedeli dobiť to z tých panelov, len ich nie je ich dostatok, tak napriek tomu sa aj v lete musí sem tam zapnúť diesel agregát a toto by sme chceli eliminovať, aby sme vlastne dokázali využiť tú slnečnú energiu čo najviac.
Keď už máme ekologické okienko, tak ešte sa chcem spýtať na čističku. Sami si spomínam, že si vraval, že čistička nie je v dobrom stave.
Tak zatiaľ ani veľmi konkrétne ja neviem, ako to funguje, ale viem, že tam tá čistička je, len v akom je stave. Akurát teraz momentálne zisťujem, že či je funkčná, nie je funkčná. Myslím si, že respektíve neviem, v akom je stave, ale snažím sa zistiť čo najviac informácií momentálne od toho prevádzkovateľa, ktorý to celé tam rekonštruoval, respektíve inštaloval. Takže momentálne som s nimi v takom bližšom kontakte a snažím sa zistiť, že v akom je to stave.
A čo ešte je také, že už vie, že bude treba riešiť okrem tých vecí, čo sme prebrali? Respektíve je ešte niečo?
Tak ono, to je ako keď bývaš v rodinnom dome, hej, postavíš si rodinný dom, tak prvé roky sú fajn, 2, 3, 4, 5 možno, hej, že všetko funguje, jak má, a potom to začína, hej, potom to začína tá údržba a v kuse sa niečo deje a v kuse sa niečo mení a tým, že tá chata je na takom veľmi exponovanom mieste, kde sú teploty v zime štandardne minus 20, minus 25, fúka tam veľmi silný vietor, 200 kg za hodinu, hej. Takže stále treba niečo meniť, niečo riešiť. V minulosti, myslím, že minulý rok alebo predminulý rok sa vymenila čas okien za nové, tak do budúcna bude na jednej strane chaty sú už vymenené, na ďalšie ešte nie, takže bude treba postupne meniť aj okná a stále je tam stále niečo, čo je potrebné. Napríklad ja už teraz, čo som prišiel na chatu, tak sme menili vchodové dvere, pretože už sa sami otvárali a boli nefunkčné, x-krát opravované, takže sme menili vchodové dvere. Zároveň sme urobili také tie snežné zabrany pred tými vchodovými dverami, aby kvôli snehu. Takže stále máme nejaké projekty, stále sa tam niečo deje. Minule nám vichrica, ešte keď som ja nebol na chate, vytrhala okna na veckách. A
myslíš na tých latrínach?
Na tých latrínach, no. Odfúklo okna normálne s pantou. Tak teraz takisto opravujeme tieto okna. To je stále tak, že keď príde nejaký veľmi extrémne silný vietor, tak len očakávame, že či tá chata vydrží ten nápor. A aj teraz jedno okno povolilo v ňom nejaké kovanie počas toho vetra a teraz netesní dobre, takže sa snažíme to nejakým spôsobom opraviť a hovorím, stále je tam čo robiť.
Chata sa nachádza v skelpovom areáli Veľká studená dolina. Akú túru alebo zjazd by si odporučil v tejto doline, ako taký krásny alebo pekný alebo zaujímavý pre stredne zdatného skialpinistu?
Áno, je to pravda, naša dolina je veľmi ideálna na skialpinizmus a ponúka ideálne možnosti. Ale je to ťažká otázka, lebo to závisí od podmienok.
Tým,
že naša dolina je pomerne veľmi veľká a otvorená, tak to závisí aj od toho, odkiaľ fúka vietor a ktoré svahy sú nafúkané, ufúkané, ktoré sú neufúkané a od toho sa to vlastne odvíja. Ale máme v doline niekoľko veľmi pekných miest, ktoré slúžia skialpinistom na lyžovanie a to je napríklad Priečné sedlo cez Strelecké polia, fantastická, úžasná túra, dlhý zjazd, keď sú super podmienky. Potom tak menej náročný je sedlo Závrat, ktorý keď sú podmienky, tak je to fantastická lyžovačka. Napríklad včera konkrétne som tam bol a sme zažili lyžovačku takú, že skoro ako v Kanade, tak fantázia. A ona potom ďalej pokračuje až cez Generál dole. A výborná lyžovačka je zo Svišťového štítu. To je veľmi, veľmi dobrá túra, ak sú optimálne podmienky. Zároveň potom ešte pekná túra je Prielom, z Prielomu. To znamená, že tých miest tam je viac a tým, že tá je veľká otvorená dolina, tak všetko závisí od toho, ako fúkal vietor, odkiaľ fúkal, ale skialpinisti si tam určite prídu na svoje a každý si tam nájde to, čo potrebuje, lebo niektoré túry sú strmšie, niektoré sú pličie a fakt je to aj dolina, ktorá je vhodná pre začiatočníkov, pretože význa chatu k nám je to pomerne v pohode a potom zís chaty sa dá krásne cez Bojnickú kopu a následne cez Generál, že sa obchádzajú také tie strmšie úseky, ktoré sú v hangu. To znamená, že každý si to
nájde. Som išla asi dva razy a naozaj to nie je náročné. Keďže ja som taký ten nenáročný skialpinista, tak potvrdzujem, že je to naozaj veľmi pekné. Ty ako športovec a ako Tatranec možno sleduješ dianie okolo prípravy nového návštevného poriadku? Neviem, či sleduješ alebo nie. A keď áno, aký máš na to názor?
Tak sledujem samozrejme, týka sa nás toho všetkých, ktorých v horách pôsobíme, aj nás ako horských vodcov. A môj názor je taký, že ten poriadok je zastaralý a mal by sa zmeniť, respektíve ako chápem to, že sú potrebné úpravy. Na druhej strane ja cestujem veľmi po svete a vidím, ako to tam funguje, že napríklad v Alpách a kdekoľvek inde nie sú žiadne nejaké veľké obmedzenia a všetko sa dá. A u nás, neviem prečo, stále existujú nejaké obmedzenia také a také. A ja to chápem tak, že je to vec potrebná, ale zároveň mal by sa klásť dôraz na to, že skialpinisti, horolezci tu pôsobili v týchto horách dlhé, dlhé roky, dlhé staročia. Tá história samotného skialpinizmu a lezenia je fakt dlhodobá a siaha do roku 1700-800, takisto ako v Alpách. A mal by sa prihliadnúť na to, že chápem, že treba chrániť tú prírodu našu, lebo Tatry sú malé, ale zároveň by som bol veľmi nerad, keby sa v tom návštevnom poriadku alebo respektíve riešilo to, že bude sa obmedzovať lezenie, bude sa obmedzovať skialpinizmus, pretože sú to športy, ktoré si myslím, že ľudia by mali robiť, lebo chodia do prírody, čerpajú tam energiu. A myslím si, že by to malo byť také, že treba to nejakým spôsobom regulovať, respektíve ja si myslím osobne, že najdôležitejšia je osveta. To znamená, že z toho to vyplýva aj ja tým, že som žil v Kanade, tak vidím, ako to tam všetko dokáže krásne fungovať a ľudia neodhadzujú odpadky, ale neodhadzujú ich preto, lebo ich to niekto učí. Všade sú naučné chodníky a snažia sa tých ľudí naučiť, ako sa chovať k tej prírode. A Kanada je obrovská krajina, ktorá by si mohla dovoliť robiť v tých horách čokoľvek, lebo tie hory sú nekonečné a tých ľudí v tých horách je málo. Napriek tomu sa chovajú tí ľudia v horách úplne inak ako u nás. Hej. Ako musím povedať, že za posledné roky sa to aj u nás výrazne akože vylepšilo, že už nenachádzame toľko odpadkov po chodníkoch ako v minulosti, ale treba robiť osvetu a snažiť sa ľudí vychovávať a ak sa toto bude diať, tak si myslím, že vieme tu krásne fungovať v našich krásnych nádherných horách.
Dobre, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Počúvali ste 31. epizódu Hiking Podcastu. Moje meno je Soňa Meka, mojím dnešným hosťom bol Miky Knižka, chatár zo Zbojníckej chaty. Náš podcast nájdete na našom webe, môžete ho odoberať aj cez Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Tešíme sa na vás pri ďalšom dieli. Dovidenia.
A ja ďakujem. Ahojte.